Jā, nu, diemžēl jāsaka, ka tās prognozes par to, ka Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības būtiski ietekmēs Lielbritānijas ekonomiku, sāk piepildīties. Un jau ir redzams, ka šis jau ilgstošs žemais valūtas kurs, kurš būtībā nokrita tūlītās jau pēc lēmuma, pēc paziņošanas referenduma rezultātu, sasniedzot 30 gadu zemāku līmeni, nav būtiski atjaunojis savu vērtību, tādēļ apliecinot kopējo skepsi par ekonomikas tālāku izaugsmi. Lūk, un šis zemais kurs būtiski ietekmējis Britu pirktspēju, jo Briti ne tikai liela eksportētāja, bet viņa arī importētāja, un samazinoties kopēju pirktspēju, tas var atsaukties tālāk jau uz ražošo sektoru, uz darbvietām, un tāpēc arī banka, Anglijas banka ir pieņēmusi lēmumu veicināt, stimulēt ekonomiju, gan paziņot likmes, gan arī uzsākot vērtspapīru iepirkšanas programmu.
Likmes pazemināšana, ko tas dod? Kādu efektu rad uz ekonomiku?
Samazinās, tad ir iespējams aizņemties naudas resursus par mazāku cenu. Taču, kā arī banka ir atzīmējis savā skaidrojumos, ka šis likuma samazinājums viens pats nepalīdzēs, ka nepieciešam papildus mehānismi, kuri šo pazemināto likumi ļaut pārnest uz reālo ekonomiku. Un tāpēc ir šīs aktīvi iepirkšanas programmas, kur banka ir paplašinājusi, un banka ir indicējusi, ka ar Lielbritānijas valdībai būtu arī jārīkojas, ja vairāk būtu jāinvesta ekonomikā, lai tomēr uzturētu šo kopējo pieprasījumu.
Šis solis būs gana efektīvs un pietiekams, jo Eiropas centrālā banka tā kā arī samazināja likmes, bet ekonomikas tādu uzplaukumu tā kā nemana.
Nu, grūti prognozēt, kā tas tālāk attīstīsies. Nu, šie tikai, kā saka, pirmās bezdalīgas, ja varētu tā teikt, briestošajai recesijai. Vai ar to pietiks vai nē, es neņemtos prognozēt. Jaņem, jo šeit ir daudz un dažādi faktori. Vispirms jau jautājums ir par to, kad beidzot būs kaut kāda skaidrība, kāds varētu būt Lielbritānijas status pēc izstāšanās, respektīvā viņa saglabās savu dalībvalstu statusu kopējā tirgu Eiropas Savienības vai nē. Un otrs jautājums ir par to, kā attīstīsies Lielbritānijas tirdzniecības attiecības ar trešajām valstīm, jo šobrīd šīs attiecības tiek regulētas ar Eiropas Savienības tirdzniecības līgumiem, un Lielbritānija izstājoties visos līgumus ir jāpārunā. Un trešais aspekts ir migrācijas jautājums. Ja Lielbritānija uzstās uz migrācijas ierobežošanu, tas noteikti ietekmēs Lielbritānijas pakalpojumu sektoru, jo pakalpojumu sektora īpatnība ir tā, ka šeit ir vajadzīgi šie cilvēki. Šiem cilvēkiem ir jāspēj brīvi kustēties pār robežām. Un to šobrīd izmanto Lielbritānijas finanšu industrija un arī pasaules tešo valstu kompānijas, piemēram, Amerikas, kuras izveidojuši pārstāvniecības Lielbritānijā, lai ja tādēļ iegūtu piekļuvi Eiropas tirgumu. Ja tiek ierobežota migrācija, tad būtiski cietīs arī pakalpojumu sektors.
Šonadēļ izskanēja prognoze, ka pusotra gada laikā ir ļoti liela iespēja, ka ekonomika ieslīgs recesijā. Britiem ir iespējas no tā izvairīties, un vai šīs prognozes nav tāds pārspīlētas?
Prognozes atšķirās, atkarībā no tā, ka šīs prognozes ir veidojis. Nu, es tādēmēram paļaujos uz valūtas fonda aprēķiniem, un nu, tie rāda, ka Lielbritānija varētu zaudēt aptuveni 6% no savas ekonomikas līdz 2019. gadam. Tā, no recesijas būs grūti izvairīties, un lai arī kādi būtu šie sarunu rezultāti par Lielbritānijas izstāšanos un tālākiem attiecībām ar Eiropas Savienību, kopējais ekonomiskā darījuma apjoms ar Eiropas Savienību noteikti samazināsies. Un būs arī jāsarūk mazliet Lielbritānijas ekonomikai, jo ekonomiskie sakari ar šo valsti kļūs sarežģītāk, līdz ar to arī dārgāki. Tā kā, jā, nu šīs prognozes ir tādas, kādas viņas ir. Tiek prognozēts, ka nākošu gadu agrāk paredzēto 2,3% izaugsmas vietā izaugsme būs tikai tuvu 1%, tad kritums par 2/3 nekā prognozēts. Arī 18. gadā atvainojas būs sagaidāms stipri mazāka izaugsme, un vai tas varētu arī ļūt par dziļāku recesiju, nu, pilnīgi iespējams, bet tā 100% apgalvot nevaru. Viss vienmēr atkarīgs, kā risinās, kā tiks uzsākt sarunas ar Eiropas Savienību, un vai tiešām cik principā tas būtu ļoti būtiski, lai kļūtu skaidrs, kāds būs šis turpmāko attiecību modāls.
Cik ilgs varētu būt šīs neskaidrības periods, un kad arī nav skaidrs, kas notiks ar ekonomiku?
Nu, tas jau ir politiķu rokās. Un patiesībā bumba ir šobrīd Lielbritānijas pusē. Lielbritānija vēl nav formāli paziņojusi par savu vēlmi izstāties no Eiropas Savienības. Un šī vilcināšanās, politiskā vilcināšanās, ko savā ziņā var saprast no tāda politiska strateģiskā viedokļa, tomēr griež ekonomiski. Un es domāju, ka tas arī spiedīs jauno premjerministri tomēr pātrināt iekšējos sarunas par to, ko Lielbritānija īsti vēlās no Eiropas Savienības. Un tad nākt arī klājā ar savu pozīciju.
Bet paziņojums par izstāšanos nevar dot vēl lielāku triecienu pa finanšu tirgiem, kaut vai?
Pats par sevi, nu, būtis tas jau vairs neko neietekmēs. Šis paziņojums tas būs tikai formāls solis, jo referendums ir noticis un referendum rezultāti ir skaidri zinām un arī premjerministri ir paziņojis, ka Brexits nozīmē tiešām Lielbritānijas izstāšanos. Tas, kas ir, ko ir svarīgi saprast, ko Lielbritānija pat vēlās no Eiropas Savienības un vai cik lielā mērā Eiropas Savienība būs spējīga nākt pretim Lielbritānijas vēlmēm.
Cik lielā mērā visa šī situācija ietekmē Eiropas Savienības eirozonas atgūšanos no finanšu krīzes?
Ja diezgan būtiski, jo tomēr Lielbritānija ir nozīmīgs partners Eiropas Savienības valstīm. Lielbritānija ir otra lielākā ekonomika. Un to arī uz Latviju šī ietekme drīzāk būs netieša caur kopējo eirozonas, ja vispār Eiropas Savienības ekonomikas attīstību. Un jāsaka, ka tā situācija nav iepriecinoša, jo šobrīd daudz kontinentālās Eiropas valsts piedzīvo diezgan grūtus laikus, tāpēc, ka ir ļoti augsts valsts parāds. Piemēram, Francijā, Itālijā un te pašā Grieķijā, un ir pasliknājusies bankas situācija īpaši Itālijā, un šādi papildus, kaut ar nelieli, bet tomēr saticinājumi var izkustināt šo pēdējo ķieģeli, un līdz ar to var šī situācija izvērties pat diezgan nepatīkamu klizmu visā Eiropas Savienībā. Nu, tas varbūt izklausās diezgan drūmas prognozes. Atkal jāsaka, kāds izvērtīsies, ir grūti prognozēt, bet protams, šī ietekme būs. Un vissliktākajā scenā, vissliktākajā gadījumā tas var būt diezgan arī būtiski liels trieciens.
Latvijas ekonomikai, jūs sacījāt, būs pastarpināta ietekme. Un ko tas nozīmē?
Tādēļ, ka Lielbritānija nav mums ļoti nozīmīgs tirdzniecības partners. Mēs gan eksportējam salīdzinoši daudz, mēs eksportējam koku materiālus, taču Lielbritānija ir tikai 7. lielākais tirdzniecības partners Latvijai. Daudz mūsu cilvēku strādā Lielbritānijā, un ar to recesija tur var nozīmēt to, ka daudziem var nākties pamest šo valsti, tāpēc, ka tur nebūs darbs, un šo cilvēku atgriešanās Latvijā savukārt var pozitīvi ietekmēt Latvijas ekonomiku. No otras puses, ja tiek Lielbritānijas izstāšanās dēļ samazinās atlīdzības apjoms Lielbritānijā un arī nodarbinātības iespējas, tas savukārt ietekmēs naudas pārdomus uz Latviju, kas līdz šim bijuši diezgan ievērojami. Mums strādājošie tur sūta katru gadu vairāk 100 miljonus eiro uz Latviju atpakaļ. Nu, izticamāk, tad šī naudas stromīte arī apsīks kaut kādā mērā. Nepilnībā, bet viņi kļūst mazāk. Nu, tie varbūt tie tiešās ietekmes kanāli. Bet, protams, ja pasliktināsies kopējā situācija Eiropā, Vācijā, piemēram, kas gan nozīmīgs partners Latvijai, tad mēs arī varam izjust vairāk šo ietekmi.
Bet pieņemsim, ka šobrīd ir uzzīmēta tāda diezgan drūma aina, bet vai šajā drūmai ainā nepavīt arī kādas iespējas, kuras būtu prātīgi izmantot?
Kā vienmēr, protams, jebkuram mākonim ir savs sudra maliņu, un arī Latvijai iespējams ir savas iespējas. Nu, vien jau es minēju, jā, tad daļa strādājuši atgriešanās Latvijā. Otra iespēja, ka tā pasaules kompānijas, kuras līdz šim ir bāzējušās, Lielbritānija var izlēmt pārcelties uz kontinentālu Eiropu, citām Eiropas Savienības valstīm, un to arī Latvija var piedāvāt sevi kā nākošo bāzes vietu. Tā kā tās ir tādas nosacītās iespējas.
Vai tas nozīmē, ka šajā brīdī būtu jāsāk domāt par kādu rīcību?
Protams, jā. Tas būtu darbs Latvijas diplomātiskajām un komerciālām pārstāvniecībām. Jā. Uzsākt sarunas konsultācijas ar šīm trešo valstu kompānijām lielajām un tiešām piedāvāt Latviju kā bāzes vietu.
Un vēl noslēgumā par Grieķiju. Dēļ Lielbritānijas referendumu Grieķija nedaudz ir pazudusi mums no uzmanības loka. Tās salīdzinoši nesen saņēma kārtējo aizdevumu davu. Vai nav paredzams, ka Grieķija tomēr ar savām problēmām atkal var nonākt uzmanības centrā?
Jā, un tiešām uzmanība no Grieķijas ir novērsusies, un daļa ir tāpēc, ka pati Grieķija tomēr kaut kādā mērā īsteno to, ko viņi bija apņēmušies darīt. Nu, te jāsaka, ka, kā jau minēju, visticamāk, ka varētu arī Grieķija pastāpināt tik ietekmēta no Lielbritānijas izstāšanās, kas var apgrūtināt gan. Lai Lielbritānija nav bijis nozīmīgs donors Grieķijas glābšanas programmās, tomēr, zinām, devumi viņi ir devus. Un Grieķija ir arī, zināms, ekonomiskās aicis ar Lielbritāniju. Un tādējādi šo attiecību pasliktināšanās var arī veicināt, vēl turpināt vājināt Grieķijas ekonomiku, kas jau tāpatās ir slīdzinoši vāja. Jā, bet šobrīd nav bijuši tādu satraukumu, tādu īpašu satraucošu ziņu no Grieķijas. To jā, no savā ziņā, varētu teikt, ka Grieķi dara to, kas viņam jādara, kaut ar lēnām, un cerēsim, ka viņi arī to turpinās darīt.
Paldies par sarunu.
Paldies.